У склад новага ўрада Італіі, сфарміраванага эканамістам Марыё Монці, увайшлі Андрэа Рыкардзі, заснавальнік і старшыня экуменічнай супольнасці Святога Егідзія, і Ларэнца Орнагі, рэктар каталіцкага ўніверсітэта Сакро-Кворы ў Мілане. Андрэа Рыкардзі быў прызначаны міністрам без партфеля па справах міжнароднага супрацоўніцтва і інтэграцыі, а Орнагі стаў міністрам культуры. Абодва новапрызначаныя міністры з'яўляюцца выкладчыкамі і маюць высокія навуковыя ступені. Прафесар Андрэа Рыкардзі, акрамя выкладчыка дзейнасці, з'яўляецца актыўным грамадскім дзеячам. Адной з місій, заснаванай ім супольнасці Святога Егідзія, з'яўляецца спрыянне вяртанню хрысціянскіх каштоўнасцяў у палітыку, развіццю экумінізма, вырашэнню шматлікіх сацыяльных праблем. Акрамя таго, новапрызначаны міністр прымаў удзел у перамовах у Мазамбіку ў 1992 годзе, якія закончыліся падпісаннем мірнай дамовы пасля доўгай грамадзянскай вайны. Прафесар Рыкардзі з 1987 года з'яўляецца арганізатарам серыі сустрэч пад назвай «Людзі і рэлігіі», падчас якіх у духу міра і сяброўства сустракаюцца лідары розных веравызнанняў. Рэктар каталіцкага ўніверсітэта ў Мілане Ларэнца Арнагі, акрамя актыўнага ўдзелу ў акадэмічным жыцці, уваходзіць у склад кіраўніцтва газеты італьянскага епіскапату «Авеніре», а таксама займаецца праблемамі грамадскіх арганізацый у Італіі.